ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fuq il-telefon għandi l-Sur Roderick Bovington, rigu kif ħafna jafuħu koll is-semija tagħna hawnhekk fl-Awstralja, li illum ser inkellmu dwar l-awtur u akkademiku il-professur Oliver Friggieri. Roderick kien jaf sewwa u ilu jaf lill-Oliver Friggieri. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Roderick, illum huwa f'waqtu li nitkellem miegħek għax inti kont taf lill-Oliver Friggieri ħafna u x'hekk kemm ilek tafu.
Ili fuq il-ħamsin sena dal-ħodu għat naħseb fuq ux il-biraħ kelli xorti li inkellem fl-aħħar l-armla tiegħu għax konti li xar sħiħ inċempel mustax naqbad fl-aħħar il-biraħ il-ħaqta insomma. Oh, l-Oliver, sirt nafu jiena l-ewwel bil-kitba, mill-1969, jiġifieri 50 sena skorruti. Dak huwa Omar ta' bniedem hu. U dan dak bniedem għaliex wieħed għandu jitkellem fuq wara li miet. Għaliex mhuwiex sempliċement kolonna jew ġeneral tal-Malti, tal-bniedem kien ir-ruħ ta' Malta, kien il-kuxjenza ta' Malta, l-identità ta' Malta. U miet ħallina jaħasra u hawnhekk sfortunatament ma tantx jafu bl-importanza ta' dal-bniedem. Li ħallina dan nafu minn anka reċentement minn xi komment li rċevejt minn ċerti nies li stenniet li ħajkun jafu iktar. Imma insomma dan it-tort tal-individwu jekk ma tkunx taf verament x'inhu jiġri ta' sustanza ġewwa l-pajjiż tiegħek. Imma ta' netta sustanza mhux il-ħmerijiet li jiżu għax forsi inqalbet karozza jew miet xi ħadd fuq mutur jew xi ħaġa għax kien qed iġerri. Dawk aħbarijiet aħna rridu nkunu nafu jekk inti veru interessat f'Malta aqra il-kidbiet ta' nies bħalma kien Oliver Friggieri li kien maħbub minn kulħadd ġewwa Malta, nazzjonalist jew laburist, komunist, bniedem li ma jemminx, bniedem li jemmen ħafna, kollha kienu jħobbuh. Għaliex? Għaliex dal-bniedem kien Malti saruħu u kien jifhem u jħoss il-polz veru Malti u kien jirnexxielu b'lingwaġġ sempliċi, għavolja kultant mhux daqstant sempliċi u kollox meta kien jikteb fuq affarijiet filosofiċi jew kritika letterarja jew kritika soċjali. Kien ikollok tħabbel moħħok biex tifhem sewwa x'inhu jgħid. Imma rnexxielu jidħol fil-qalb ta' kull Malti u Maltija li jqogħdu ġewwa Malta. Issa dawk li ma kinux jafuh barra minn Malta dika laj tort tiegħi waqas it-tort tiegħu. Fil-fatt meta jiena sirt nafu u kelli l-mezzi biex nagħmel daqsxejn pubbliċità nxandru għaw ġewwa l-Awstralja. Għallew li bdejt nsemmih, sirt nafu li jaqas dawk li kienu jafu li kienu mitħla suppost mitħla tal-Malti, qatt ma kienu semgħu bih, qabel ma introduċejtu jiena qatt ma kienu semgħu bih.
Oliver Friggieri kien membru f'dak il-movement għawmin letterarju li kien ifforma ruħu f'Malta fis-snin 60.
Dal-movement għawmin letterarju ġo Malta sar beda minn xi l-1964 li lem. L-64 Malta ħadet l-indipendenza. Issa minn dak iż-żmien il-qudiem iż-żgħażagħ ta' Malta bdew jindunaw u qamu kontra istaġnar tal-moħħ Malti illi mhux dejjem jekk tikteb poeżija tgħid int sabiħa Malta tagħna kemm infaħrek jiena int l-isbaħ fid-dinja kollha daw ħmerijiet l-isbaħ fid-dinja kollha. Min jista' jgħid li Malta l-isbaħ fid-dinja kollha? Inti għal qalbek ejwa għalik l-isbaħ fid-dinja, imma mhux fis-sens biex tgħidha dik il-kelma trid tkun dort kull pajjiż li hawn fid-dinja li hija impossibbli. Dawk huma esaġerazzjonijiet illi kollna mdorjien bihom u kollna edukati bihom fuqhom. Anka dunkan kultant kien jisker u kien jesaġera il-gburija u żbuħija ta' Malta, imma mhux għax mhijiex ta' m'iniex immaqdara, aħna fil-moħħ tagħna fil-qalb tagħna hi għalina imma mhux fuq il-palk internazzjonali. Ma tistax taqbel baqa mal-jumfant, fem barra Malta, hemm pajjiżi kbar kulturalment u intellettualment pal-mumma l-Italja, Franza, il-Germania, l-Ingilterra, l-Amerika, r-Russja, Ċina, il-Ġappun, daw kollha pajjiżi kbar fis-sens intellettuali u ta' kultura. Malta għandna kultura antika u qadima u tajba u sewja ħafna, imma ma tistax tqabbel ix-xogħol ta' baqa ma x-xogħol ta' ġiraffa il-jumfant, kokodril. Għax dawk huma aħna ħdejhom daqshekk aħna u l-Oliver sirt nafu allura bħala l-ewwel bħala ħbieb permezz tal-korrespondenzi tagħna bdejt niktiblu imma dak jiena meta bdejt niktiblu li żied wara li bdejt nara x-xogħlijiet tiegħu l-ewwel xogħlijiet bikrin tiegħu meta il-moviment hawn minn letterarju kienu ħarġu bdew joħorġu sensiela ta' kodba bħal-mumma naf mas-sejħa ta' tnabar misra ħilana dwal fil-Persjani dakin jiena għadu koċ Zazax tal-moviment għaw minn letterarju u iftemu bejnietom biex joħorġu ktieb tal-poeziji walla jbjera kienu jimbiju imma meta sirt naf l-Oliver aktar mil-viċin l-aktar li ġibidni apparti dawn il-kodba ta' poezija kien il-ktieb li ħareġ li kien jismu Kittieba ta' żminna, dana kien l-ewwel Oliver kien li fetaħ il-bib għal kitba kritika letterarja moderna li ma kienx hemm Giuseppe Collina u nies bħal Carmeno Vassallo li kienu jiktbu reċenzjonijiet u Giuseppe Cassar Policino u dajwa vera, reċenzjoni ma ta' kienet, ma kienx kritika vera letterarja fuq kriterji moderni tal-lum fejn dak li jkun jasar dak li jkun għal awtur, li jkun kiteb awtur, jiddekostruġġi ġifieri inezza kull kelma li għandu li jkun kiteb dak l-awtur, inezzhom mill-ħwejjeġ biex jara x'hemm taħt, inezza persuna mill-ġilda tagħha biex palma kienu jagħmlu it-tobba fl-antik biex jitalmu fuq il-ġisem ta' dniedem. Ineħħulu l-ġilda ta' barra, jaraw x'hemm ġewwa, u mbagħad meta jaħsu fil-qalb, pereżempju jixtħu l-qalb u jaraw x'fejha u kif taħdem u x'naf jien. U hekk għamel Oliver fil-kritika letterarja, kien l-ewwel wieħed. Tant kien l-ewwel wieħed illi ħoloq lingwa apposta għal-kritika letterarja u eventualment kellu joħroġ il-ktieb tiegħu dizzjonarju ta' termini letterarji.
Meta inti jumbat mort tistudja f'Malta fl-Università u kellek l-opportunità li titaqamijaw kemmil darba, anke bħala student, emmek il-komunikazzjoni kienet differenti daqxem bejn student u għallim, emmek il-relazzjoni kienet differenti.
Mhux differenti fl-ebda mod għaliex kemm Oliver u kemm jien użajna l-prudenza, jiena qatt ma stennejt xi preferenzi minn għandu jew xi attenzjoni speċjali għalkemm naħseb fil-każ tiegħi mhux jiena individwalment, imma jiena l-student Malti minnaħa l-oħra tad-dinja mill-Awstralja bin Mr. Ingliż ġieb dak is-sagrifiċċju ġo Malta. Sagrifika l-karriera tiegħu li kellu hawnhekk ġewwa l-Awstralja biex imur Malta jistudja, hemmhekk iva stennejt daqsxejn attenzjoni personali u fil-fatt Oliver dejjem tajli imma kien hemm oħrajn li laqas biss qatt ma semmew li xejn qatt ma taw każ. Għalihom jiena kont student wieħed mill-oħrajn lokalment ta' Malta. Imma le kien hemm rispett bejnietna t-tnejn u minn lat wieħed Oliver kien isu lili kien isu jittrattani daqxejn iktar ġnejtek, ma ġnejt il-kelma ħra, ġnejt iktar strett mill-studenti l-oħrajn. U darba e konfutajtu fuq għadin. U għetlu Oliver, għetlu aħna meta namlu l-assignment li tatina inti, wara li t-korreġi omna. Sintendi, pala studenti, aħna nipparagunaw il-kommenti u markeli kontajtna etc. Eblu, u kolħat kem jena ħassejtu, kem xuħut minn sħabi, ħassew li jinti jiet tafas daċxej zzejiet fuq, jiet lu, xinu, għalli, xolive. Għalli għadak raġun, Rigu, għalli għax jena lilek, Iva, etna rak fajneja speċjali, press li ġejt minn dak il-bot kollu, irridek aħjar minni, jeklu kif jistajkun, jien ikun aħjar minnek, għalli Iva. Għalli rridak aħjar minni, jeklu kem għafad għalli xinu muġni kol ħobsu ġobanu. Għalli ma kandu ikun. U bis-saħħa ta' dik l-attitudni tiegħu, irnexxieli naħkem u nitgħallem u nrawwem u nuża d-disċiplina mentali, disċiplina akkademika miegħi n-nifsi, illi meta tikteb xi ħaġa mhux taqbad u tikteb mingħajr ma tkun irriflettejt fuq tgħid aras noqgħod bil-qiegħda hawnhekk fuq l-iskrivanija u nibda nikteb fuq l-ilsin Malti, mingħajr għadek ma ħsib xejn, mingħajr għadek ma tgħallim xejn, ejja ma ngħidux fuq il-Malti, ejja ngħidu fuq is-soċjetà x'Oliver fuq kollox kien jikteb. Nagħtu każ nara xi ħaġa kontradittorja fis-soċjetà tagħna, ngħid imma dak kif ħadd ma qed jagħmel xejn. Imma qabel ma nibda nikteb, irrid niġbor l-informazzjoni, irrid nistudja s-situazzjoni. Mhux naqbad hekk minn żniedi, kien għallim ili dik Oliver, u dik napprezza ħafna għaliex minnu u minnu biss, għax oħrajn ma tantx kienu jidħlu fid-dettall, minnu biss tgħallimt illi d-disċiplina akkademika trid tkun illi ħaġa minn flok tgħidha f'għaxar telmiet tgħidha fit-tnejn biss. Jew anka f'waħda jekk hemm bżonn, u l-ovvju ma tgħidu qatt kien jgħidilna l-ħin kollu dan Oliver. L-ovvju ma jingħadx, dak li huwa magħruf minn kulħadd, tgħidux, għax li dak li jkun inti qed iddejqu u qed iġġielu, jitlef il-konċentrazzjoni u ma jibqax isimek għax qed iddejqu. Qed tifhem dawn affarijiet da kollha erf kbir ta' dan il-bniedem li ħareġ minn dak il-moħħ illi kien ħames snin iżgħar minni fleta dan. Oliver Figgieri, niftakru għadu student għadu tiegħu għall-università jien u kultant konna niltaqgħu.
Kif tara li kien imur ma' l-istudenti tiegħu?
Kien umli, sempliċi ma' l-istudenti tiegħu, joqgħod jismagħhom bis-sabar kollu, jinkoraġġihom biex imorru jħabtulu l-bifhem l-università u jifħu qalbhom miegħu, hemm oħrajn kienu supervi. Lettu li oħrajn, anzi kien hemm min kien jgħid, isminthom ħafna mfisdin ta' barra fil-universitajiet ta' barra ma jagħmlux hekk, titaqtbu għaraskom, u dak mhux veru, għax jien attendejt tliet universitajiet differenti hawn fl-Awstralja, Sydney University, University of New South Wales u University of New England, għamilt korsijiet fit-tlieta minnhom. U dejjem sibt illi l-letturi kienu lesti li bil-Australian jgħidulek they bend over backwards to help you. Imma Malta, l-attitudni kienet, issa titqa' fuq rasek inti l-lum adult. Kif? L-student. U anka kien hemm ħafna letturi, mhux Oliver, illi ma kinux jieħdu pjaċir jekk inti tagħmilhom mistoqsija qishekk qed tisfidhom. Imma Oliver stess u kien jistidilna jgħidilna ikkomfutawni, tibqgħux bil-qiegħda hemm issaħnu s-sidġu, irridkom tikolli klassi sħuna jien ta' argumenti għax għalhekk qegħdin tiġu l-università, jiena nitgħallem minn għandkom. Aħna ngħidu nitgħallmu żgur titgħallmu minn għandi, jiena l-professur tagħkom, jekk jiena niżbalja wkoll. U da kien lef li kien joħroġ minnu.
U li sirt naf jien personali wara mewtu huwa li l-ewwel ħaġa baqa' l-università sal-aħħar u anke n-numru ta' studenti jew kittieba li kien jilqa' f'daru donna daru kienet miftuħa għal kulħadd ukoll.
Iva, ma nafx kif għajlin il-mara tiegħu miskina llum armla, ma kienitx dan tikkonfondi għax studenti deħlin u ħirġin għandu ma kien jirrefjuta l-ħadd, ma kien jagħlaq il-bib lil ħadd. U jekk jara studenti u studenta batuti jgħidilhom daqsxejn fil-klassi, va fil-kamra tiegħu hemm l-università. Jgħidulhom isma' dan l-assignment li għamilt li għanti julek l-ura, pero għabel man ti julek għanedlek fe mort ħazin. U joqot jispiegħalom bil-paċenzja kolla jiejdu l-omara. Entom edin l-Università essa, mantomx l-iskola primarja jew sekondarja, matkomx tfal, entom zazax, entom irġil, għatkom tħu. Għada pitada, tridu tkunu meċċeja tal-pajis. Mela, u jibda, punt, punt, u joqot jiejdilom. Għandek dan il-punt, le, dak is-semmiġ dak m'għandu x'jaqsa ma' dak li saqsejtek jien dawk ħmerijiet. Neħħihom minn moħħok daw il-ċuċati ħa biex ngħidha hekk. Tieni l-qofol ta' dak li trid tgħid. Inti tajtni 10 paġni jew u minn kull ma qedli, stajt qedli stajt tajtni żewġ sentenzi u kont tgħid kollox żewġ sentenzi. Għalfejhom ta' 10 paġni biex jettuli. Sewa u hekk. Bil-kelma tajba kien joħroġ il-far mit-toqba la Maltija.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.